San Juan, Kapitulo 10.
Sinarita ni Jesus daytoy a pangarig kadakwada.
Ibagak ti pudno kada kayo. Ti tao asaan asumrek iti ruwangan ti pagapunan dagiti karnero. Ngem kumalay atket di iti sabali a pagnaan. Maysa aman nanakaw ken tulisan. Ti sumrek iti ruwangan. Isu ti pastor dagiti karnero. Isu ti ilukatan ti agayaywan iti ruwangan. Denggen dagiti karnero ti timek na. No awagan na dagiti nagnaganda. Ket iruar na ida. No mairuar nan dagiti karnero. Magna iti sanguda. Ket sumurot da kenkwana. Agsipod tamailasin da titimak na. Saan da asumurot iti ganggan na et? No diket itarayan da. Agsipod ta saan da mailasin titimak na.
Ngem saan anawatan dagiti tattao. Ti kay papananday to'y apangarig. Kinunamanen ni Jesus kadakwada.
Ibagak ti pudno kada kayo. Siak ti ruwangan apagsirkan dagiti karnero. Mannanakaw ken tulisan dagiti amin nga imay nga immununangem siak. Ngem saan adinengeg ida dagiti karnero. Siak ti ruwangan. Maisalakan to ti siya sinuman asumrek kanya. Sumrek ken rumwarto ket makasarak to iti pagaraban. Umay titulisan tapno agtakaw, agpapatay ken agdadael, imayak tapno maaddaan kay iti biag. Biag nga awan pagkurangan na. Siak, tinaimbag a pastor. Tinaimbag a pastor. Ited na ti biag na nga agpaay kadagiti karnero na. Ti makitang tangdan, panawan na, ken itarayan na dagiti karnero. Numakita na nga umay ti lobo. Ta saan a pastor, gen saan na ako kwa ida. Agtaray ti makitang tangdan, agsipod tapatang tangdanan laeng, ket awan ti panangisakit na kadagiti karnero. Siak, dinaimbag a pastor, amamunak ti ama, ket amamunak met ti ama, amamok dagiti karnero, ket amamudak met. Madadaanak amang ipaay itibiyag ko gapo kadakwada. At dapay dagiti karnero nga awan ditoy apagapunan. Masapol ayapon kumet ida. Ipangag danto titimag ko. Ket agbalin danton amay maysa nga arban nga aywanan ti may maysa a pastor. Ay ayaten nak ti ama. Agsipot tasi sasagana ak amang ipaay itibiyag ko. Tapno alaek tumetlaek. Awan ti makaala itibiyag ko. Ited ko kas pagayatak. Adda kalintagak amang ited itibiyag ko. Ket addamet kalintagak amang alamet laeng. Daytoy ti imbilin ti amak nga aramidek.
Rimsuamanen ti panagsusupadi kadagiti Hudyo, gapo kadagitoy asasao. Ado kadakwada tinagkunkuna.
Linuganan ti demonyo, agmauyong, apay adungog kayo kenkwana.
Ngem kinunati daduma,
saan akastoy ti panagsao ti linuganan ti demonyo?
Mabalin aya ti demonyo ti mangted iti panagkita kadagiti bulsek?
Tiempo ti lamek idirambakan dati piyesta ti panagidaton ijay Jerusalem. Magmagna ni Jesus iti pasilyo ni Solomon ijay templo, idi inaribungbungan dagiti tattao.
Kaanun tu aya ti panangibagam iti pudno?
Sinaludsudda kenkwana.
Ibagamon ti agpayso, si kakaditi Kristo?
Imbagakon kada kayo.
Insungbat ni Jesus.
Ngam didak met patyan, dagiti aramid ko babaen iti turay ni amak timang panagnag iti maipapan kanyak. Ngam di kayo mamati, ta saan ada kayo ti karnerok? Denggan dagiti karnerok titimag ko. Amok ida, ket surutendak. Ikak ida itibiyag nga agnanayon, ket pulos adidan tumatay. Awan, ti makarabsot kadakwada kanyak. Natantanok ti inted kanyak ni amak, ngem dagiti iso amin. Ket awan, ti makarabsot kadakwada, iti panangaywan ti ama. Siak, ken ti ama, maymaysa kami.
Pimidot manen dagiti tattao, kadagiti batbato, apangubur da kenkwana.
Ado ti na imbag nga aramid, nga impaaramid kanyak ti Ama, iti imatangyo.
Kinuna ni Jesus kadakwada.
Anya kadagito'y tigapo, apanguburan nyo kanyak.
Saan da ka nga uboren, gapo kadagiti na imbag nga aramid? No diket, gapo iti sao mo amay kontra iti Diyos.
Insung batda.
May sakala a tao, kit pagbalinim kit din a Diyos ti bagim?
Na isurat iti lintegyo a kinuna ti Diyos. Da kayo, kit di Diyos kayo.
Insungbat ni Jesus.
Amo tayo nga agnanayon apod notiko natin na santuan asurat. Kit inawagan ti Diyos, a Diyos dagiti tattao an nakaitidan ti sauna. Numay papan kanyak, pinili nak ti Ama, kit imbaon nak dito'y lubong. Gapotak kinunak asyak ti anak ti Diyos. Kunayon anag sa uak iti maikontra iti Diyos. Nudyak ar-aramidan dagiti aramid ni Amak, saan kumaamasapol apatsyandak. Ngem no aramidak ida, uray no didak patsyan. Patsyan nyo kuma dagiti ar-aramid ko, tapno mapaniknikan nyo nga adda ti Ama kanyak, ket addaak iti Ama.
Pinadas damanen at iliwen, ngem nakalapsot kadakwada. Napanmanen ni Jesus iti ballasiw ti karayan Jordan. Iti diso anamumbunyagan ni Juan, ket nagyan sadyay. Ado at tao tinapan kenkwana.
Awan ti milagro nga inaramid ni Juan.
Kinunada.
Ngempod na amin nga imbagana maipapan iti daytoy a tao.
Ado tinamati kenkwana sadyay.